فيصل داف حسين ريدي وعذادو مقال ذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عذادو لوس مراب
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسيك راديو عذادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عذادو مقال ذا لوس مراب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عذادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عذادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم وإبراهيم تعداده بلد ويناء
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعداده شبل الضوسة
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعداده مقالة قلقعيو
عبد غادر محمد نور عبد غادر جاكارتا ريدي وعداده مقالة مقدشو
بسمان عبد العريس ريدي وعداده بلد ويناء
مصعب عثمان ريديو عذادو افقوي
اما الغاتي ريديو عذادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد ويناء
محمد عبد الله بحنانيه راديو عذادو مقاله مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقاله بار ديره غوبلكا غدو
يوسف ابو برنامج راديو عذادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين وناكسن دقا سيال كسو دواذا وقد بدا وقود دور كورون ورك هبين راديها عدادو قد بدا عا ورك هاتكم مغلي دونتان وحا اقوة وي فافاهنا دراد وكسو بحا يادقال كدعي قبل كشب الله غوسي saraakiil tacadiyo u geystay wariyaal Soomaaliyeed oo lagu xiray magaalada Muqdisho kalaan yaa ila socdaana ciidamada Amisona maanta qarax la leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed ee Kenya oo walwal soo wajahay madaxweynaha hore ee Cabdi maamulka galmudug Cabdi Kareen Hussein Guleed oo ka hadlay khilaafka u dhaxaya dawladda Soomaaliya iyo Kenya faafahinna dheeraad ah oo ka soo baxaya madaafiic lagu weeraray saldhiga ciidamada Ethiopia ay ku leeyihiin degmada Bar Dheere ee gobolka Gedo. Akhbaraadka caalamka caawe warkaad ku maqli doontaan waxaa ugu waaweyn. Pakistan oo gudinaysa in ay Hindiya ay uga jawaabi doonto falalka amni darro ee ay dalkeeda markasta ku sameeyaan. taasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu door koroona warka hameen ee raadiya cadaado goor dhow u diyaar garoobo warkaas oo intaas ka faahfaahsan
agaaga media network kala soo warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso miyigaada ku sawiro iyaga oo muqaala
marka la habeen waxaan ugu naagsan dhageystayaal waa habeenima jimca sabtina ay soo galeyso taariikhduna ay ku aasteysan tahay 22 ka bisha 2 sanadka 2019 qodobadaas oo faafaasan caay waxa ay nal diyaar ah aniga Cumar Axmed Ibraahim Cumar Suhayfa madaxweynaha hore ee maamulka galmudug ayaa waxa uu si kulan laga hadlay khilaafka u dhaxaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Kenya iyadoo wali ay taagan tahay xisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa si kulul looga hadlay siyaasiyiinta hore ee xil uga soo qaabtay dowladihii dalka Soomaaray madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Cabdikareen Xuseen Guuleed marna wasiir ka soo noqday dowladii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah dadka sida kulul looga hadlay xisadaas ee jawaabtay dowladda federaalka Soomaaliya ay siisay Kenya Cabdikareen Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku taageeray jawaabta dawladda federaalka Soomaaliya ay ka bixisay go'aanka Kenya waxa uu nafarin u diray madaxda dawladda federaalka waxaan shakay ku jireen jawaabti ay dawladda federaalka Soomaaliya ka bixisay muranka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ay ahayd mid munaasib ah lana jaan qaadayay dareenka shacabka Soomaaliyeed waxa simada in dawladda Kenya aysan ku qancin walaasna ku saarayso in wada hadalada lagu xalinayo muranka xuduud badeedka nagala dhaxaya ayuu yiri madana Cabdikareen Xuseen Guuleed sidoo kale Cabdikareen Xuseen Guuleed ayaa dawladda federaalka Soomaaliya uga digay inaysan u nuglaanin isla markaana aysan uga hala galin bahal uu sheegay in ay Kenya la raadinayso si ay u xalaleysato dhulka Soomaaliya hadalkan dhawaan ka soo yaray dawladda Kenya jawaabti ay bixisay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa si wada jir ah u taageeray siyaasadda siinta mucaaradka ah iyo badi shacabka Soomaaliyeed
wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradiisa ay haystaan caqabado badan
Maxamed Cabdi Xayir Maareeya wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu ka hadlay caqabadaha hortaagan wasaaradiisa isagoo sheegay in wasaaraddu horey u soo bandhigtay wax caqabadyo qaarkoodna ay hadda dhiman yihiin kuna socdaan nidaam ay ku doonayaan in ay ku horumariyaan hawlaha wasaaradda wasiir Maareeya ayaa mar la hadlay ganacsatada Soomaalida waxa uu sheegay in ay ku dhiban yihiin ganacsiyada caalamka iyo xawaaladaha lacagaha ganacsiga ay isku mariyaan sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddiisu ay soo saartay shuruucda ay ka mid yihiin sharciga kala xadeynta ganacsiga iyo sharciga lahaanshaha maskaxeed ee qofka ganacsadaha ah taasoo ka caawinaysa ganacsatada Soomaalida ah in aan laga min guurin fikradahooda ganacsi dhammaan ay golaha wasiirada horgeyn doonaan si loo ansixiyo
caqabadaha ugu waaweyn ee ay soo hoyay horta nidaamka ganacsiga ee dunida ayuu ka hadayn mushnaala hadda galan oo weli capacity aanu shuruucdii ku akhrino uga dhigno kuwa Soomaaliya dan u ah dawladihii xubnaha ka ahaa oo dhulkooda kula yeelano waa wadnaa laakiin awooddeeda dhaqaale awooddeeda aqooneed labaduba inay yihiin oo ay cidhiidhi lagu hayaan hawshaneena ka sugayo iyo awooddeedu aad baa gaar ugu jira u kala weyn haddaan mishnaano dadka gaara caqabada labaad ee jirta waxa weeye ku tiirsanaan la-aan dowladeed oo ganacsatada Soomaaliyeed waxay istaanshayeen la qabsadeen dowlad la-aan marka iyagoo dhib qaba iyagoo meel walba lagu dhacayo iyagoo meel walba dhibaato kala kulmaya haddana dawladda maxsuusaan waa iska shaqaysanayaan wixii waa ka baaba'ayaan usa socaanayan usa tegayaan safafo waxa weeye safaaradda maxsuusaan qaar baa lacag xawooyay iska xawoolaya waa lagaa aamusayaa markaa cidna u sheegan maayo hormiskaas marka taas lafteeedu dadka soomaaliyeed in adduunka maanta dawlad la-aan ma shaqeyn marka horta marka horese ummadda soomaaliyeed wayna dawladdooda kuxin sidoo kale waxyaalaha naxaya waxa ka mid ah dee dabcan dhibaatada isu dheelitir la-aanta oo intaasoo dowladeed warshadahooda wax soo saarkooda aynu gadanayno ayna ku raacay wax weyn ka gadan oo kuwa dariska madaxa uu ganacsiga soomaaliyeed uu leeyahay kala xadaynta ganacsiga arrin aad u muhiim weeye iyo sidoo kale kala koobiyeynta ganacsiga oo iskooda soomaalida qabto marka hadda wax kasta waxa joojiya oo nidaamiya sharci sharciga kala xadaynta ganacsiga ayaanu wadnaa insha allahu tacaala oo dhowaan horgeyn doonaa golaha wasiirada iyo sidoo kale sharciga lahaanshaha maskaxeed ama intellectual property law sharciga lahaanshaha maskaxeed ayaan wadna oo ah qofku hadduu wax alifo isagoo aan markiiba ka faa'iidin inaa laga kuuliyo oo wixii isaga maskaxdiisa la kharash karayn oo la joojiyo waayo markaad wax alifayso wax samaynayso qarash baad ku bixinaysa maskaxdaad ku bixinaysa sabiid baad qaadanaysaa laakiin qofka kaa koobiyinaya wixii adigu sameeyey buu arki karaa markii
faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kaas oo geystay khasaare kala duwan dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi uu yimid kadib markii dagaalyahanka ka tirsan Cali Shabaab ay warar ku qaadeen saldhiga ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Galween ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka ciidamada dawladda ee Cali Shabaab dhexmaray deegaanka Galween ee gobolka Shabeellaha Hoose Al-Shabaab ayaa inta badan weerar kala duwan oo qasaare geysta waxa ay ku qaadaan fariisimada ciidamada dawladda iyo kuwa amniga ee ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha cadaado 88.5 MHz dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen weerar madaafiic ah waxay ku weeraraan saldhiga ciidamada Itoobiya ee ku leeyihiin degmada Bardheer ee gobolka Gedo saldhigyada ciidamada waa saldhiga madaficda lagu weeraray ayaa waxa u dhaw yahay garoonka diyaaradaha degmada Bardheer madaficdan ayaa la sheegay in ay ku dhaceen saldhiga ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee degmada Bardheer ilaa iyo hadda lama oga qasaraha rasmiga ah ee ka dhashay madaficdaasi lagu weeraray ciidamada Itoobiya Cali Shabaab ayaana sheegtay madaficda in ay ku tuureen saldhiga ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Bardheer ee gobolka Gedo faafahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraxa lala eegtay kolonyaha ay la socdeen ciidamada Amison
sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya deegaanka Ilbaq oo hoos yimaada degmada Balcad kolonyaha ka tirsan ciidamada Amison ayaa qarax lagu la eegtay dagaalkaasi xilli ay ka yimaadeen dhinaca magaalada Jawaar qaraxan oo nuuciisu ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa waxa uu qabsaday mid ka mid ah gaadiidka ciidanka Amison sida ay ku warameen goobjoogayaal ilaa iyo hadda si dhab ah looma oga qasaraha ciidanka Amison ka soo gaaray qaraxan qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Amison ay rasaas fureen kadib markii qaraxaasi lala eegtay waxaana hadda deegaankaasi gaaray ciidamo gurmad ah oo ka tagay dhinaca degmada Balcad ciidanka Amison ayaa inta badan lala eegtaa qaraxyo xilliyada ay ku jiraan safarrada waxaana inta badan mas-uuliyadda qaraxaasi sheegta ururka Cali Shabaab
safiirka cusub ee Soomaaliya oo dalka Ingiriiska u soo magacaabay ayaa si rasmi ah shaqadiisa wuxuuga bilaabay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya
magaalada Muqdisho waxaa todobaadkan soo gaaray safiirka cusub ee dalka Ingiriiska oo soo magacaabay Soomaaliya asagoo si rasmi ah shaqadiisa uga bilaabay magaalada Muqdisho safiirka cusub ee Ingiriiska oo soo magacaabay Soomaaliya ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay shaqada cusub ee lagu soo igmaday Soomaaliya si wanaagsan uu gudan doona kadib muqaal uu soo dhigay bartiisa Twitterka safiirkan cusub ayaa bedelaya safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay Ingiriiska waxa una horeya uga soo shaqeeyay wadamo ay ka mid yihiin Afghanistan, Iran, France iyo Syria si kastaba dawladda Ingiriiska ayaa waxa ay ka mid tahay dawladaha taageera Soomaaliya waxaana safaaradeeda ay ku taalaa gudaha xarada xalane ee magaalada Muqdisho oo ay joogaan saraakiil taageera siiya ciidamada dawladda iyo kuwa Amison ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab
saraakiil tacadiyo u geystay wariyaal Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa lagu xiray xabsiga ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya
warbixin uu siiyay taliyaha ururka lixdanaad wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa lagu sheegay in saddex sargaal ayay u xiran yihiin tacadiyadii dhowaan magaalada Muqdisho ee lagu geystay wariyaal Soomaaliyeed war qoraal ah oo lagu daabacay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ayaa lagu sheegay in saddexdan sargaal ay haatan ku jiraan gacanta laanta hay-adda dambi baarista ee booliska dawladda Soomaaliya 18 bishan ee 2019 ayaa magaalada Muqdisho waxaa tacadiyo lagu geystay wariyaal kuwaasi oo xilliga falka u dhacay ku guda jiray howlo shaqo oo ay ka wadeen isgoyska banaadir ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya
dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan warka habeen ee raadiyaha cadaado hay-adda NRC ayaa waxa ay ka digtay in abaaraha ka jira deegaanada maamulka Soomaaliland ay ka dhashaan dhibaatooyin baahsan
abaaraha ka tagan qaybo ka mid ah Soomaaliland ayaa waxa ay horseedayaan in ka badan 700 kun oo qof ay wajahayaan gaajo sida ay sheegtay hay-adda ayaa waxa ay sheegtay in dadkan ay u baahan yihiin gargaar warbixinta hay-adda NRC ayaa lagu sheegay in roobabkii ka dii jiray gobolka ay daaheen agaasimaha hay-adda NRC u qaabilsan gobolka Factor Moses ayaa sheegay in dadka la daala dhacaya gaajada ka dhalatay abaaraha ay u badan yihiin caruur iyo haween roob la'aan
لعنت کسی کوش مالی لان و حکل عقبده ها گاچه دا ادر علاد دچوکت دا اه قبل کسول کتیرت فکتر مسیس و ها و عالم کا و گوب باقی این حال دبی عصبیده بیلیون دلار راله هلا سید با تدان لگ هر تگو هدی آن تاجر له لین و ها اوش جای مده حیات دقو حتیگ نروی این او قصارن نفده یه مده دقلب او ابان یا
هاتنا اخبارات کا عالم کا dowladda Pakistan ayaa u go'dinaysaa dalka ay jaar ka yihiin Hindiya madaxweynaha dalka Pakistan Imran Khan ayaa ugu baaqay ciidanka military-ga inay jawaab ka bixiyaan weerar kasta oo kaga yimaada waddanka ay dariska yihiin ee Hindiya amarkana ayaa imaanaya kadib markii toddobaadkii hore 24 askari oo ka tirsan ciidanka Hindiya lagu dilay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay gobolka Kashmir gaar ahaan dalka Hindiya Raisul Wasaaraha Xukuumadda Dalhiya ayaa ku eedeeyay in weerarkan laga soo abaabulay dalka Pakistan jawaabna ay ka bixin doonaan si kastaba ha ahaatee waxaa sii kordhaya xiisadda xoogan ee u dhacaysa wadamada Hindiya iyo Pakistan oo ka mid ah dalalka dhaca koonfurta Aasiya oo haysta hubka wax xukuumadda ee loo yaqaan nuclearka gudahan warka habeenood kala socoteen raadiyaha cadaadada waa naga intaas warka waxa soo saaray in la socodsiinay aniga Cumar Axmed Ibrahim saaxiibkii Liban Cabdi Ciise ayaa ifirsameen tan iyo kulanti dambe warkan warka xigeenta ku kulmayna waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo